чалавек у сваім жыцці задаваў раней альбо пазней пытання аб сваім паходжанні, а таксама аб паходжанні ўсяго таго, што яго акружае. Некаторых людзей гэта цікавіць больш, некаторых менш, але цікавіць. І шукаючы адказ на гэтыя пытанні, чалавек звяртаецца да розных крыніцаў, а менавіта да розных навук, рэлігій, тэорый. На працягу ўсёй гісторыі чалавецтва, шукаючы адказ на гэтыя пытанні, многія вучоныя, філосафы, гісторыкі прадстаўлялі свае часта вельмі спрэчныя тэорыі. У сённяшні час навука ідзе наперад вельмі хуткімі крокамі, але ні адна з іх не дасць чалавеку адказ на пытанне пра пачатак, мэту і сэнс яго жыцця. І чалавек, як разумная істота, усведамляе сабе, што гэты адказ, які можа даць навука аб пачатку і прычыне існавання навакольнага свету, не можа яго задаволіць да канца. І толькі хрысціянская рэлігія можа дакладна выясніць і ўсвядоміць чалавеку гэту асноўную прычыну стварэння, існавання, а таксама мэту і цэль, імкнення чалавека і свету, які яго акружае. І ў гэтым нашым разважанні звернем увагу менавіта на такія тры пытанні: хто, як і навошта стварыў свет. Першае пытанне – хто? Вядома, што стварыцелем усяго навакольнага асяроддзя з'яўляецца Бог. Як гаворыць нам тэалогія, Бог з'яўляецца пачаткам і цэлем усіх рэчаў. Бог – гэта істота асабовая і выключна духовая. Ён з'яўляецца найдасканальшай істотай, якая адрозніваецца ад усяго сусвету ва ўсім. Бог у адносінах да сусвету ёсць прычынай ствараючай, а таксама цэлем сусвету. Свет ёсць залежны ад Бога, а для істотаў разумных ён – гэта норма паводзінаў і прадмет культу. Бог – гэта найдасканальшая асоба, быт неабходны, а таксама першая прычына. У сваёй натуры і асобе альбо асобах ён не можа быць даступным для беспасрэднага пазнання, але мы можам яго пазнаць спосабам пэўным, святлом вышэйшым, з дапамогай рэчаў створаных. Можна нават даказаць яго, падобна як даказваецца прычына праз яе вынік. Альбо, карацей гаворачы, пазнанне самой натуры Бога выконваецца на падставе аб'яўлення Божага. Бог з'яўляецца тым, каторы не можа быць зменным альбо падлягаць якімсьці зменам, якіх прычына ёсць час. З гэтага вынікае, што Бог ёсць вечны. Аб гэтым Святое Пісанне гаворыць нам на самым пачатку. Таксама даходзім да выніку, што Бог не дзеліць сваёй натуры, адсюль ён з'яўляецца адзіным. Наш Стварыцель ёсць чыстым духам, ён дасканала просты. Падкрэсліваючы ўсе прыметы, пазнання і існавання Бога, трэба звярнуць яшчэ ўвагу, прыпамінаючы з катэхізму, што наш Стварыцель мае адну натуру і тры асобы, а менавіта Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух Святы. Падсумоўваючы ўсё, што было сказана наконт першага пытання, хто стварыў свет, можна сказаць, што гэтай прычынай з'яўляецца Бог, які ёсць найдасканальшай, духовай, вечнай, непадзельнай, простай асобай, якая не патрабуе нічога, падтрымлівае ў існаванні ўсё створанае і стварае далей. Другім пытаннем, якое нас інтарэсавала бы, гэта як Бог стварыў гэты свет, кожнага чалавека і ўвогуле ўсё, што нас акружае. Выходзячы з таго, што Бог з'яўляецца ўсемагутным, ужо часткова мы можам адказаць на гэта пытанне. Паглядзім, што нам гаворыць Святое Пісанне аб стварэнні свету. А менавіта кніга Быцця гаворыць нам так. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю, а зямля была нябачная і пустая, і цемра над безданню. І Дух Божы лунаў над вадою, і сказаў Бог: «Хай будзе святло», і сталася святло. І ўбачыў Бог святло, што яно добра, і аддзяліў Бог святло ад цемры, і назваў Бог святло днём, а цемру ноччу. І быў вечар, і была раніца, дзень адзін. І сказаў Бог: «Хай будзе цвердзь пасярод вады», і хай аддзяляе яна ваду ад вады, і стварыў Бог цвердзь, аддзяліў ваду, якая над цвердзю, ад вады, якая над цвердзю, і сталася так. І назваў Бог цвердзь небам, і быў вечар, і была раніца, дзень другі. І сказаў Бог, хай збярэцца вада, якая пад небам у адно месца, і хай явіцца суша, і сталася так. І назваў Бог сушу зямлёю, а збор вады назваў морамі. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог, хай уродзіць зямля зеляніну, траву, каб сеяла насенне, дрэва плоднае, каб радзіла паводле роду свайго плод, у якім насенне яго на зямлі. І сталася так. І ўтварыла зямля зеляніну, траву, што сеяла насенне паводле роду яе, і дрэва, што радзіла плод, у якім насенне паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень трэці. І сказаў Бог, хай будуць свяцілы на цвердзі нябеснай дзеля аддзялення дня ад ночы, і на азнакі, і поры, і дні, і гады. І хай будуць яны свяцільнямі на цвердзі нябеснай, каб свяціць на зямлю. І сталася так. І стварыў Бог два свяцілы вялікія, свяціла большая, каб кіраваць днём, і свяціла меншая, каб кіраваць ноччу, і зоркі. І паставіў іх Бог на цвердзі нябеснай, каб свяціць на зямлю і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень чацвёрты. І сказаў Бог, хай утворыць вада паўзуноў, душу жывую, і птушкі хай паляцяць над зямлёю па цвердзі нябеснай. І стварыў Бог рыб вялікіх і ўсякую душу жывёл паўзуноў, якіх утварыла вада паводле роду іх, і ўсякую птушку крылатую паводле роду яе. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І дабраславіў іх Бог, кажучы, «Пладзіцеся і множцеся, і напаўняйце воды ў морах, і птушкі хай множацца на зямлі». І быў вечар, і была раніца, дзень пяты. І сказаў Бог, «Хай утворыць зямля душу жывую паводле роду яе, быдла і гадаў, і звяроў зямных паводле роду яе». І сталася так. І стварыў Бог жывёл зямных паводле роду яе, і была паводле роду яго, і ўсе гадаў зямных паводле роду іх. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог, створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага, і хай валадараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну і жанчыну стварыў іх. І дабраславіў іх Бог, і сказаў ім Бог, «Пладзіцеся і множцеся, і напаўняйце зямлю, і валодайце ёю, і валадарце над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над усякаю жывёлаю, што поўзае па зямлі». І ўбачыў Бог усё, што ён стварыў, і вось добра вельмі. І быў вечар, і была раніца, дзень шосты. Біблійнае апісанне стварэння свету і чалавека – гэта не навукова-гістарычны трактат, а вельмі паэтычны і сімвалічны аповед. «Шэсць дзён» – гэта як шэсць своеасаблівых радкоў песні аб стварэнні, якая адлюстроўвае праўду аб Богу-стварыцелю. Гэтая песня распавядае нам, што Бог усё стварыў з любові, што ён няспынна клапоціцца пра свае стварэнні, што ён дае чалавеку вольнасць, запрашае яго да супольнай працы над удасканальваннем свету. Праца над уласнай дасканаласцю і над удасканальваннем свету набліжае чалавека да мэты, якою ёсць вечнае жыццё, прыбыванне з Богам, паўнатою шчасця. Калі мы звернем увагу, то заўважым, што Бог стварае з нічога пра сваё слова, зварот Бог сказаў, паўтараецца некалькі разоў у першым апісанні стварэння перад кожным асаблівым дзяланнем Бога. У другіх тэкстах Старога Запавету таксама спатыкаем мноства сведчанняў аб тым, што Бог стварае свет сваім словам. Таксама трэба звярнуць увагу, што Стварыцель не робіць гэта для сябе, бо гэта яму не патрэбна, але робіць для чалавека са сваёй безгранічнай любові да яго. Мы бачым, што Створца гэта ўсё робіць з вольнасці і любові. Сцверджанне, што стварэнне свету ёсць актам вольнасці, гаворыць нам аб трансцэндэнцыі Бога ў адносінах да свету, яго абсалютнай незалежнасці ад стварэння, сцвярджае ўсямагутнасць Бога, таксама пацвярджае бытовую прыгоднасць і залежнасць свету ад Бога, а таксама яго аўтаномію. Ані Бог не удасканальваецца, ствараючы свет, ані свет не эмануе з Бога. Паміж Богам і стварэннем заходзіць абсалютная розніца. Свет паходзіць з вольнай волі Бога. Пацверджаннем гэтага ёсць Святое Пісанне, Псальм 115. Наш Бог вялікі, робіць усё, што захоча. Стварэнне, як і збаўленне, ёсць вынікам вольнасці Бога. Гэтыя два дзяланні, а Святое Пісанне бачыць як адно даванне Божай любові. Яшчэ раз звернем увагу на тое, што Бог стварае сусвет з нічога, «экс ніхіло». Стары Запавет выкарыстоўвае слова «бара» на абазначэнне акту ствараючага Бога. Паняцце гэта не выражае чыннасці, якая выконваецца ўручную, которая мяняла бы выгляд матэрыі. Кантэкст нідзе не ўспамінае аб матэрыі першай. Адноснікам бара ёсць суверэнны Бог, а ніколі чалавек. Па гэтаму указвае на дзяланне, которое належыць толькі Богу. І тут няма мовы аб ніякай матэрыі, з которой Бог штосьці стварыў бы альбо надаваў іншую форму. Падсумоўваючы ўсё вышэйсказанае, яшчэ раз сцвярджаем, што свет створаны з нічога праз Слова Божае, а таксама з вольнасці і любові Бога да чалавека. Цяпер, звяртаючыся да апошняга нашага пытання, а напэўна самага цікавага і незразумелага менавіта ў сучасным свеце, гэта навошта ўсемагутны Бог стварыў гэты свет і які яго галоўны сэнс? Галоўным цэлем ствараючага акту Бога ёсць даванне ўдзелу ў любові і хвале Створцы. А менавіта цэлем створанага свету з'яўляецца ўзяцце ўдзелу ў хвале Бога. Традыцыя акрэслівае гэта ў такі спосаб. Свет быў створаны «per gloriam Dei» для хвалы Божай. Пацвярджаюць гэта псальмы. Псальм 18, верш ад 1 да 7, псальм 102. Але тут трэба звярнуць увагу на тое, што хвала не тое самае, што хваленне, а менавіта Божая хвала ў аднясенні да стварэнняў, у асаблівы спосаб да чалавека, указваецца ва ўдзеле ў дасканаласцях Бога. Хвала Божая павадуе развіццё, узрост, падабенства і абраз яго дабрыні ў чалавеку. Божая хвала, аб'яўленая ў Хрысце, імкнецца да таго, каб удзяляцца. Як гаворыць Святое Пісанне, паколькі разам з ім церпім для таго, каб таксама мець удзел у хвале. Вынікам граху ёсць пазбаўленне хвалы Божай. Па гэтай прычыне вельмі патрэбна ёсць адкупленне Хрыста, новы пачатак жыцця чалавека, аснованы на веры. Таму, ствараючы свет, Бог нас запрашае да ўдзелу ў яго дасканаласцях, а гэта значыць, каб мы чэрпалі для сябе яго любоў, дабрыню, прынімалі і ажыццяўлялі ўсё тое, што ён нам аб'явіў і далей аб'яўляе. А ведаем дакладна са Святога Пісання, што ўсё гэта служыць да дасягнення праз нас галоўнага цэлю, якім з'яўляецца Каралеўства Нябеснае, альбо спаткання са сваім стварыцелем. Усё гэта чалавек можа зразумець і прыняць, маючы глыбокую веру, а вера – гэта адказ чалавека на аб'яўленне Божае. І няхай кожны з нас зразумее, што Бог супраць нашай волі ніколі не пойдзе, а толькі нас чакае, каб мы самі зразумелі і прынялі ўсё тое, што Ён нам дае. І няхай гэты год веры, які распачаўся, будзе часам асаблівым для удасканальвання нашага разумення, нашай веры альбо адказу на запрашэнне нашага найдасканальшага айца, які ёсць у небе.